Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате радиогласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира и Ради темата «Поставяме ли на подсъдимата скамейка своя Бог?» Няма вероятно на света човек, който поне веднъж живота си да не е обвинявал някого, включително и за собственици грешки. Така сме изглежда устроени. Все другите ни са виновни. Много трудно виждаме вината в себе си. Нещо очите ли ни се примрежват, диоптрите ли ни са малки, но фактът си е факт. Веднъж бях свидетел как едно 3-годишно детенце на въпроса ми кой извърши белята, без да се колебае посочи с пръстите своето братче. А то беше виновно. Не смея да се реподборите дори на 3-годишно дете. Дали се пошегува, дали искаше да предизвика интерес към себе си или просто искаше да се изкара невинно, това не мога да кажа с положителност. Но това 3-годишно дете бе поставило своето братче на подсъдимата скамейка, без да се интересува от факта, че това може да има и последствия. Невинния да стане виновен.
Как е в живота на нас възрастните? Как стоят нещата там? Ако само 3-годишните деца постъпваха така, тогава живота щеше да е песен, наистина прекрасно. Но ние сме свидетели на постоянни несправедливости около себе си. Днес обаче искаме да поговорим за едно друго осъждане. Едно негодование, което надхвърля всички останали. То е уникално със своята нелогичност. Насочено е срещу Бог. За него четем в 73-я псалм, първата част, и там наистина сме свидетели на едно страшно негодование. Вярно, то е насочено срещу нечестивите хора, това, че те благоуспяват, но контекстът подсказва, че Бог е виновен за това, че Той е допуснал техните успехи. Нека чуем първата част на този псалм, по-късно ще чуем и втората. Четем 2 до 14 стихове.
А колкото до мене, краката ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто, не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха, очите им изпъкват от тлъстина, мечтите на сърцето им се превъзнасят, присмиват се, говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват, откъде знае Бог и има ли знание в Всевишния? Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин.
Скъпи приятели, вярвам, че няма нищо по-опасно за един християнин от това да носи в себе си негодувание срещу Бог. Въпреки това, може би и вас ви шокира колко голям брой вярващи хора, и то все по-голям, за съжаление, като че ли са ядосани на Господ. Може би не го признават публично, но дълбоко вътре в себе си таят недоволство срещу Него. Защо? Защото вярват, че Той не се интересува от техния живот и техните проблеми. Убедени са, че на Него не му пука. Защото Той не отговаря на някоя конкретна молитва и не действа в тяхна полза. Има една интересна мисионерска биография, озаглавена Еджи. Тази изумителна история грабва сърцето и се чете наистина на един дъх. Затова ми се иска днес да ви я преразкажем накратко, защото тя живо илюстрира разрушаващата сила на недоволството и гнева в християнското сърце.
През 1921 година две млади семейства от Стокхолм, Швеция, откликват на Божия призив за мисионерското поле в Африка. По време на една мисионерска служба тези две двойки получили задача да отидат в Белгийско Конго, днешен Заир. Имената им били Дейвид и Свея Флат и Джоел и Берта Ериксон. Когато пристигнали в Белгийско Конго, те се обадили в местната мисионерска база. После взели мачете, т.е. едни дълги ножове, и буквално изсекли своя път гъмжащо от насекоми вътрешност на Конго. Дейвид и Свея имали 2-годишен син, Дейвид Мачи, и трябвало да го носят на гръб. По пътя двете семейства хванали малария, но те продължили напред с голяма ревност, готови да служат на своя Господ от цяло сърце и душа.
Накрая стигнали до едно село във вътрешността на страната. За тях на изненада хората не им позволили да влязат в него. Те казали на мисионерите: не можем да допуснем никакви бели хора тук, защото боговете ни ще се раздразнят. Тогава двете семейства отишли в друго село, обаче и там отново били отхвърлени. А в онзи момент други села наоколо нямало. Изтощените семейства нямали друг избор, освен да се установят някъде извън населено място. И така те изсекли едно място сред джунглата и си построили колиби от кал, за да живеят в тях. С течение на месеците всички започнали да страдат от самота, от различни болести, от недояждане естествено. Малкият Дейвид младши станал много болнав. А и те нямали почти никакъв контакт с никой от селените.
Времето минавало, след около 6 месеца Джоел и Берта Ериксон решили да се върнат в мисионерската база. Те настоятелно увещавали Флат да направят същото, но Свея не можела да пътува, защото току-що била забременяла. И нейната малария се била влошила, за съжаление. Освен всичко това, Дейвид казал: искам детето ми да се роди в Африка. Дойдох да дам живота си тук.
За няколко месеца Свея развила остра треска, но въпреки това, през времето прекарано тук, това семейство успяло да се свърже с едно момче от близките села, което идвало да ги вижда. Момчето било единственият плод на мисионските усилия на семейство Флат. То носело на семейството плодове, докато Свея му говорила, а то само се усмихвало в отговор. Накрая маларията на Свея толкова се влошила, че тя била прикована на легло. Когато дошло време да роди, дала живот на здраво момиченце, но в рамките на една седмица била вече на прага на смъртта. В последните си мигове тя прошепнала на Дейвид: наречи дъщеричката ни Ейна, и умряла.
Дейвид Флат бил силно потресен от смъртта на съпругата си. С последни сили той е взел дървен съндък и направил ковчег за Свея. После в примитивен гроб в планината погребал своята възлюбена съпруга.
Тогава Дейвид Флат наел няколко туземци за водачи и завел децата си в мисионерската база. Когато видял Ериксон, той избълвал гневно: заминавам. Не мога да се справям сам с тези деца. Вземам сина си с мен в Швеция, но ви оставям дъщеря си. Така той оставил Ейна на Ериксон, за да я отгледат.
Скоро след като напуснал Африка, приятелите му Ериксон починали внезапно, вероятно отровени от местен вожд. И така малката Ейна била предадена на едно американско семейство – Берг. Едни мили хора, които е прекръстили на Еджи. И скоро малката Еджи научила езика суахили и си играла с децата в Конго.
Когато Берг се върнали в Америка за отпуск, те взели Еджи със себе си в областта Миняполис. И станало така, че останали там. Еджи пораснала в Америка, по-късно се омъжила, изобщо не знаела, че нейният баща се бил оженил повторно и сега, освен Еджи, имал 5 деца, 4 синове и една дъщеря, точно както Еджи си представила. В продължение на 40 години тя се опитвала да открие баща си, но писмата й оставали без отговор. Накрая, едно библейско училище дало на нея и съпруга й двупосочни билети до Швеция. Това щяло да й позволи да потърси баща си лично. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашият телефон е 032 633 533. Ако желаете, можете да се свържете с нас и във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата «Поставяме ли на подсъдимата скамейка своя Бог» продължава.
След като прекусили Атлантика, семейството имало един ден престой в Лондон. Те решили да се разходят и така минали покрай Роял Алберт Хол. За тях на радост там се провеждала мисионерска конференция. Те влезли вътре, където чули проповедник Негър да свидетелства за великите дела, които Бог вършил за Ир, Билгийско Конго.
Сърцето на Еджи подскочило. След службата тя се приближила до проповедника и го попитала: познавали ли сте някога мисионерите Дейвид и Свея Флат? Той отговорил: да, Свея Флат ме доведе при Господа, когато бях малко момче. Те имаха бебе момиченце, но не зная какво стана с нея. Еджи възкликнала: аз съм момиченцето, аз съм Еджи, Ейна.
Когато проповедникът чул това, той стиснал ръцете на Еджи, прегърнал я и заплакал от радост. Еджи трудно можел да повярва, че този мъж бил малкото повярвал момченце, на което майка е била служила. Той бил пораснал и станал мисионер-евангелизатор в собствената си страна. На следващия ден Еджи, заедно със своя съпруг, заминали за Стокхолм и вестта за тяхното идване вече се била разнесла. До този момент Еджи знаела, че има 4 брати и една сестра, и за нея на изненада трима от братята я поздравили в хотела. Тя ги попитала: къде е Дейвид, по-големият ми брат? Те само посочили към самотна фигура, стояща в един стол отсреща в фоето. Нейният брат Дейвид младши бил със ухрен, вече побелял мъж. Подобно на баща си, той бил допуснал огорчението и почти бил разрушил живота си с алкохол.
Когато Еджи попитала за баща си, братята й пламнали от гняв. Те всички го мразили. Никой от тях не бил говорил с него от години. Тогава Еджи попитала: ами и моята сестра? Те й дали телефонен номер и Еджи веднага се обадила. Сестра й отговорила, но когато Еджи й казала коя е тя, линията внезапно прекъснала. Еджи се опитала да се свържи отново, но без резултат. Не след дълго обаче сестра й пристигнала в хотела и се хвърлила на врата й. Тя казала: през целия си живот съм си мечтала за теб. Разгръщах картата на света, слагах малка количка върху нея и си представях, че карам навсякъде, за да те открия.
Сестрата на Еджи също презирала баща си, Дейвид Флат, но тя обещала да й помогне да го открие. И така, те се отправили към един бедняшки квартал в Стокхолм, където влезли в порутена постройка. Когато почукали на вратата, една жена ги поканяла вътре. Там навсякъде се търкали бутилки от алкохол и лежащ на едно походно легло въгъла бил нейният баща, някогашният мисионер Дейвид Флат. Сега той бил на 73 години и страдал от диабет, имал също инсулт и перде на двете очи. Еджи паднала до него, плачейки: татко, аз съм твоето момиченце, което ти остави в Африка. Старецът се обърнал и е погледнал. Сълзи потекли от очите му. Той отговорил: никога не съм искал да ти оставя моето момиче. Прости ми. Не можех да се справя и с двама ви. Еджи отговорила: няма нищо, татко. Бог се погрижи за мен.
Внезапно лицето на баща й се помрачило. Бог не се погрижи за теб, извикал той. Той разруши цялото ни семейство, заведени в Африка, и после ни предаде. Нищо не излезе от престоят ни там. Това бе пропиляване на живота ни. Тогава Еджи му разказала за негъра проповедник, който току-що бе срещнала в Лондон, и как страната е била евангелизирана чрез него. Всичко това е истина, татко, казала тя. Всички знаят за малкото повярвало момченце. Историята е била тиражирана във всички вестници.
Изведнъж, благодарение на разказа на своята дъщеря и влиянието вероятно на Святия Дух, той се пречупил. Сълзи на мъка и покаяние потекли по лицето му. И в крайна сметка Бог постепенно го възстановил. Скоро след тяхната среща Дейвид Флат починал. И въпреки че се бил върнал при Господа, факт, който не може да се скрие, след себе си оставил само разруха.
Скъпи приятели, Дейвид Флад прилича на много християни днес. Те са разочаровани, обесърчени и изпълнени с гняв към Бог. Библията ни дава пример за това в книгата на пророк Йона. Подобно на Дейвид Флад, Йона получава мисионерско призвание от Бог. И той отива в Ниневия, за да проповядва посланието на осъждане, което Бог му дава. Градът ще бъде разрушен след 40 дни. След като предава посланието, Йона сяда на хълма, чакайки Бог да започне унищожението, но когато 40-те дни минават, нищо не се случва. Защо? Ниневия се покайва и Бог променя решението си да я разруши. Това ядосва Йона. Той извиква: Господи, Ти ме предаде. Ти ме накара да дойда тук и да проповядвам осъждане. Всички в Израел знаят за това, но сега си променил плана си, без да ми кажеш, и аз изглеждам като някакъв фалшив пророк. Йона сяда нацупен под горещото слънце, разгневен на Бога, но при все това, в своята милост, Бог прави да израсне една тиква, която чрез своите листа да предпази Йона от горещината, за да бъде сянка на главата му, та да го облегчи от скръбта му. Всъщност, този стих се използва в едноименната книга, Йона, 4 глава, 6, а самата дума скръб означава недоволство и разочарование в оригиналния език. Казано просто, Йона е наскърбен, защото нещата не вървят така, както са били планирани. Бог променя своя курс, а гордостта на Йона е наранена.
Най-често ростът срещу Бога започва първо с разочарование. Бог може да ни призове, да ни изпрати, но може да направи промени без да ни включи в суверенния си план, т.е. без да ни информира. Тогава, когато нещата не вървят така, както сме ги планирали, можем да се почувстваме подведени или предадени, разбира се, от наша гледна точка. В такъв момент Бог разбира нашите викове на болка и объркване. В край на краищата нашият вик е човешки. И той не се различава от вика на Исус от кръста: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Но ако продължим да подхранваме негодование в духа си, това негодование ще прерасне в ярост, и то вътре в нас. И Бог ще ни попита със същия въпрос, който зададе на Йона: Добре ли е да негодуваш? С други думи, мислиш ли, че имаш право да бъдеш толкова ядосан? Как отговори Йона? Имам всяко право да съм ядосан до деня на смъртта си. И той каза: Добре да негодувам даже до смърт. Ето един пророк, който бе толкова раздразнен, толкова ядосан, толкова изпълнен с ярост към Бога, че каза: Не ме интересува дали ще живея или умра. Моето служене е един провал и цялото ми страдание е напразно. Аз прекарах 3 дни и 3 нощи във вонящия корем на онази риба. И за какво? Бог промени всичко за моя сметка. Имам всякакво право да му бъда ядосан.
Много християни днес са като Йона. Те мислят, че имат право да бъдат сърдити на Бога и си въобразяват, че понеже се молят, четат Библията и се покоряват на Божието Слово, тогава всички бедии ще се стоварят в живота на някой друг. Защо не виждаме благословенията, които Бог ни обещава? Той, значи, ни проваля. Възможно е да достигнем до момент, в който вече не сме в състояние да бъдем докоснати. И това е точката, в която нищо и никой не може да ни утеши.
Вместо да негодуваме, уважаеми слушатели, да се ядосваме на нашия Бог, вместо да го поставяме на подсъдимата скамейка, нека му позволим да ни изцели от цялото огорчение, от гнева, от яростта, преди това да ни разруши окончателно. Ние в един момент може да виждаме само разруха в живота си, но Той, нашия Бог, вижда възстановяване.
Обещахме, че ще ви прочетем и втората част на 73-я псалм. В тази част псалмистът вече не се оплаква и не негодува, а възхвалява своя Бог. Чуйте: Ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата си. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светнината им. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение, съвършено биват довършени от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и чреслата ми се измъчваха. До толкова бях обезумял и не разбирах, бях като скот пред Тебе. Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка, чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая друг освен Тебе. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от Тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудниците изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Тебе, Господи, Яхова, направих прибежището си, за да възгласявам всички Твои дела.
Скъпи приятели, нека позволим на нашия Бог да влезе в сърцата ни и да ни затопли. Почувстваме ли Неговата любов, ние никога не ще го поставим на подсъдимата скамейка, а ще паднем на колене пред Него, за да Му благодарим за безкрайната Му обич.
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата. Това беше предаването Заедно. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А нашето предаване можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!